Eiropas Savienības tērauda darbības plāns, tā nodēvēts Eiropas komisijas priekšlikumu kopums nozares glābšanā, kas pēdējos gados piedzīvo nopietnas problēmas. Eiropā tērauda rūpniecībā pat laban ir nodarbināti gandrīz 400 tūkstoši Eiropas pilsoņu, un tās igadējais apgrozījums ir vismaz 170 miljārdu eiro liels, un līdz ar to tā ir viena no stratēģiskākajām nozarēm. Šis būs pirmais tērauda rūpniecības glābšanas plāns pēdējo 40 gadu laikā, un tam būs vairāki uzdevumi. Pirmkārt, Eiropas komisija rosina mazināt birokrātiju nozarē, paplašināt darbinieku apmācības iespējas, atvērt ceļu inovācijām un meklēt iespējas, kā mazināt patērētās enerģijas izmaksas, kas veido gandrīz pusi no visiem rūpniecības tēriņiem. Šī ir arī sociāli ļoti jūtīga joma, jo pēdējos gados rūpnīcu darba restruktūrizācijas un līdzekļu taupības dēļ darbu zaudējuši desmitiem tūkstoši cilvēku. Līdz ar to Eiropas komisija rosina sociālo fondu naudu ļoti tieši vērst šajā sektorā strādājošo atbalstam. Jāteic, ka visi piedāvājumi tapuši Eiropas komisijai sēstoties pie vienotas sarunu galda ar dalībvalstu ekspertiem, nozares pārstāvjiem un arotbiedrībām. Rūpniecības pārstāvji, uzklausot Eiropas rūpniecības komisāra Antonio Tajani ieceres, secinājuši, ka idejas nav peļamas, taču tas ir tikai pats sākums un vēl milzuma daudz darba būs jāveic un paies laiks, kamēr rūpniecība tiešām sāks iegūt no šiem piedāvājumiem. Tā oficiālā paziņojumā vēstīs Eiropas tērauda rūpnieku asociācijas vadītājs Gordons Moffats. Pat laban situācija smagās rūpniecības nozarē dalībvalstīs ir dažāda. Pēc jaunākajiem datiem salīdzinoši kritumu piedzīvo citāts spēcīgajā Vācijā, par rūpnīcu slēgšanu paziņojas viens no lielākajiem tērauda ražotājiem Beļģijā. Savukārt, Francijā pēdējā laikā rūpniecības apjoms ir nedaudz palielinājies un tam sola arī pakāpenisku augšupeju. Paredzams, ka pēc Eiropas komisijas piedāvājumiem tos izskatīs un analizēs Eiropas Savienības dalībvalstu atbildīgie ministri. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.